Alfonso Davis jarohatlar unga ruhiy bosim o'tkazganini tan oldi. Alfonso Davis, Bavariya va Kanada terma jamoasi himoyachisi, so'nggi jarohatlari uning ruhiy holatiga ta'sir qilgani haqida gapirdi. Hozirda tizzasidagi jarohat bilan kurashayotgan futbolchi jahon chempionatining ochilish o'yiniga qadar tiklanishga harakat qilmoqda. U musobaqaning birinchi o'yinida maydonga tushish umidini uzmaganini ta'kidladi. Ammo jarohatlari tufayli hissiy zo'riqishlar bilan ham yuzma-yuz kelganini aytdi. Davis jismoniy og'riqlardan tashqari o'ziga nisbatan shubhalar uyg'otganini ham e'tirof etdi.